Gambar 30. Yesuslah Tuhan di bukuasa. Kawang gambar ti ta bisa nyuo. Dua ne daya di agi nyong patung. Jimat ngin nge di keramat. Daya di memungku nerumah Tuhan Yesus. Maya beli nyambah ataupun petotlung yun dukun. Patung jimat ngin nge di keramat. Ataupun roh-roh daya kabus. Tuhan Yesus jo lebih berkuasa saka segala di nget lain. Jadi sa ama mandap atau taru sa petatlung yentukun patung, jimat atau roh daya kabus. Petatlung yent Tuhan Yesus. Berdoalah yent ye. Sinilah ini ama perlu. Tuhan Yesus paling sayang yent ama. Tuhan Yesus dinge doa ama. Engkau jih ya malah bersedia nulung ngamah.